Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 27 январ, таңкы Азаттыктан программаларыбызды баштайбыз. Дордой базарындагы 18000 контейнердин 6000 жабылды. Мындай маалымат Борбор мэриясынын коллегиясында ачыкталды. Казакстанда кайрадан бийлик реформасы демилгеленди. Бирок бул ирет президент Назарбаев ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшө турганын айтууда.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ал Назарбаев деген сөз. Бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Кыргызстандын айрым мектептеринде диндер маданиятынын тарыхы сабагын окутууга даярдыктар көрүлүп жатат.
Кандай болот? Ушул эгерде сен жалаң эле ислам дин менен башка диндердин кызыгуулар барбы десек, өлү балдар айтат, ооба, бизге да кызык болуп атат, башка диндердин да баалуулуктарын билишибиз керек депчи. Демек мен ойлоймун, бул аябай пайдалуу.
Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму жана европалык мыйзам чыгаруучулар Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Микола Семенага каршы айыптоолорду алып салууга Орусияны үндөдү. Ага сепаратизм боюнча күнөө тагылган. Тарапкерлери мунун артында Крым жарым аралын Москва тарабынан аннексияланышын сындаган журналисттин оозун жабуу аракети катары баалашууда. Крым Украинага кайтарылууга тийиш деген макаласынан кийин Семена өткөн жылдын апрелинде кармалып кое берилген, бирок ага жарым аралдан кетпөө көрсөтмөсү берилип, жакын арада соттолушу мүмкүндүгү айтылган. Күнөөсү далилденсе 5 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Чек арасыз кабарчылар уюму Орусияны ал абсурд айыптоолордон баш тартууга чакырды. 24 январда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы да ушундай кайрылуу жасаган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа эркиндик боюнча өкүлү Дуня Миятович ошол эле күнү журналисти куугунтуктоону токтотууга үндөгөн. Ал тапта Крымдын Орусия орноткон бийлиги коопсуздук күчтөрү Хизбут Тахрир уюмунун шектүү мүчөлөрүнө каршы рейд өткөрүшкөнүн билдиришти. Крымдын улуттар аралык маселелер боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Заур Смирнов операция 26 январда Бахчысарай шаарында жүргүзүлгөнүн маалымдады. Анын чоо жайы жөнүндө айтылган жок. Өткөн октябрда Орусияда тыюу салынган ал уюмдун мүчөлөрү деген шек менен кеминде 5 крым татары камалган. Алардын адвокаты Эмиль Кубердинов 26 январда Симферополдо экстремист материалдарды тараткан деген шек боюнча кармалып сурак берди. Кесиптеши Эдем Семелдаев полиция Кубердиновдун кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, компьютерин конфискациялаганын айтты. Ал эми анын алдында Крым татарларынын активисти Илми Умеровдун кызыкчылыктарын коргогон адвокат Николай Полозов күч менен кармалып, ФСБнын Симферополдогу кеңсесинде суракка тартылган. Орусия 2004 жылдын мартында Украинага таандык жарым аралды ээлеп алгандан кийин Крым татарларына жасалган мамилеси үчүн батыштын укук коргоочуларынын сынына кабылып келатат. Крым татарларынын өкүлдөрү куугунтукталган, уурдалган, камакка алынган, өлтүрүлгөн учурлар тууралуу кабарлар маал менен тарап келет. Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов 16 январдагы учак кырсыгынан жабыркагандарга генемте төлөө маселесин Түркиянын транспорт жана деңиз коммуникациялар министрлигинин өкүлү менен жолугушууда талкуулады. Түрк расмий өкүлү учак кырсыгынан каза болгон жана жабыр тарткандарга генемте төлөөгө даяр экенин билдирип, ошондой эле иликтөө аягына чыкканга чейин жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экени билдирди. Ошондой эле министр учурда Кыргызстандын мамлекеттик органдары жабыркагандарга компенсация төлөөнү уюштуруу боюнча иштеп жатканын кошумчалады. 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна кулап 23 үйдү талкалаган. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын анын ичинде самолеттогу 4 адамдын өмүрү кыйылып 10 чакты киши жараат алган. Учак кырсыгынан набыт кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жайы аныкталганын кечээ Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. 24 январда Түркиядан келген адис Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкерлери менен бирге ДНК анализи изилдөөгө киришкен. Анын жыйынтыгы кечээ чыкты. Маркумдун сөөгү түнү менен Түркияга жөнөтүлдү. Экипаждын 3 мүчөсүнүн сөөгү буга чейин мекенине жөнөтүлгөн эле. Казахстанда кабыл алынган жаңы жобо боюнча эми бардык чүнтөк телефондор өкмөттүн маалымат базасында катталууга тийиш. Өлкөдөгү ири эки провайдерлер Kcell жана Beeline компаниялары 25 январда маалымдашкандай бардык катталбаган телефондор 1 июлда өчүрүлөт. Компаниялар мындай талап былтыр 22 декабрда кабыл алынган экстремизм жана терроризмге каршы мыйзамга ылайык коюлуп жатканын билдиришти. Казакстандын маалымат жана коммуникациялар министрлиги учурда мобилдик телефондордун дата базасын түзүүдө. Кошуна Тажикстанда өткөн ноябрда иштей баштаган жобо боюнча чөнтөк телефондор катталууга тийиш. Бул чара кылмыштуулук менен күрөштүн алкагында көрүлүп жатканы айтылган эле. Орусия АКШ'нын Сирияда коопсуз зона түзүү планын этият кабыл алып, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, бардык кесепеттер каралып, чыгышы керектигин белгиледи. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул суверендүү чечим экенин айтып, ал пландын качкындар кризисин тереңдетпеши маанилүү деп кошумчалады. 25 январда АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкесин түзүү ниетин билдирген, бул АКШ'га эмиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмок. ABC News телеканалындагы интервьюда Трамп Европа биримдигинин качкындар кризисин чечүү аракеттери аны ушундай ойго түрткөнүн айтты. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ислам Каримовдун элесин түбөлүккө калтыруу чечимин кабыл алды. 25 январда кабыл алынган чечимге ылайык, Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримовдун ысмы мамлекеттеги бир катар мекеме жана объектилерге ыйгарылат. Мындан ары Ташкенттеги мамлекеттик техникалык университет, Асаке шаарындагы автомобиль заводу, Ферганадагы искусство сарайы, Ташкенттеги эл аралык аба майданы Ислам Каримовдун ысымын алып жүрөт. Ошондой эле Ташкент жана башка шаарлардагы борбордук көчөлөргө мурунку президенттин ысымы ыйгарылмакчы. Азаттык радиосунун өзбек кызматы мурда кабарлагандай Самаркандтагы Ислам Каримовдун сөөгү коюлган жерге мемориалдык комплекс курулат, жер жерлерге эстеликтер орнотулат. 2 сентябрь 1-чи президентти эскерүү күнү деп жарыяланды.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Программабызды улантабыз. Дордой базарындагы 18 000 контейнердин 6 000 жабылды. Мындай маалымат Бишкек шаардык мэриясынын коллегиясында айтылды. Сатуучулар болсо, соңку кезде дүң соода солгун болуп, мурунку жылдарга караганда 40% азайгандыгын айтышып, буга Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени себеп дешет. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жылдан жылга түшүп атат соода.
Азамат 10 жылдан бери Дордой базарында Кыргызстанда чыгарылган кийимдерди дүң баада сатып иштейт. Анын товарын буга чейин казакстандык алып сатуучулар ташып кетип, соодасы жакшы жүрүшчү. Бирок акыркы мезгилде четелдик соодагерлердин каттамы кескин азайып, мунун натыйжасында соода өзүн актабай калганын Азаттыкка айтып берди.
Көп келбей калды, это связано только вот с курсом рубля и курс тенге. Айтып атпайм, жылдан жылга эле мына азыркы соода менен 5 жылдык мурдагы соода салыштырганда это почти на 80% упал тарабы.
Биз барганда Дордой базарындагы көпчүлүк контейнерлер жабык экен. Айрыкча Алканов базарындагы соода өтө эле солгун экенин байкоого болот. Мирлан аттуу сатуучу эртең мененки саат 8:00 тартып эле иштей баштаганына карабай, түшкү саат 2:00 чейин эч кандай соода кылбаганын белгиледи.
Эми мурункудай эмес соода.
Сиз өзүңүздүн соодаңызды өзүн актап атабасыз, кандай болду?
Жок, азыр актай элек. Жылда эле ушундай болуп атат мына. 2 жыл союзга кирдик го, таможня союзга киргенден бери эле слабый болуп кетти.
Мирландан айырмаланып, Дамира 1 000 сомго жетпеген акча болсо дагы соода кылганын айтып отурду.
Кыйналган киши андан көп чоңуз. Процентке маалынган кишилер андан көп. Билем, мен шарятта деле болбойт, кредит, процент бул. А бирок кысталган кишини көбүн билем мен. Мына процент алып алып бакшы, мындайдан урушуп, талашып, бербейсиң бакчамды деп бакштар несине эме кылат соода жок болсо.
Ошол эле малда Дордой бирлигинин вице-президенти Сергей Пономарёв базардагы абалды мезгилдик көрүнүш катары түшүндүрдү. Анын айтымында жыл сайын эле январь-февраль айларында соода жана кардарлар азайгандыктан сатуучулардын көбү ишке чыгышпайт.
Традиционно в январе февральдын орто ченине чейин ушундай соода жай болот. Андан кийин соода сатык күчөй баштайт. Июль айында да ушундай көрүнүш болгону адат болуп калган.
Что-то купить.
Анткени менен соодагерлердин басымдуу бөлүгү Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан тарта иш жакшы болбой калганын билдиришүүдө. Бир катар экономисттер дагы мындай пикирлер менен макул. Экономика илимдеринин доктору Айыл Чесарбаевдин пикирин уксак.
Кайра-кайра өкмөт алмашып атып, бир да маселе чечилген жок. Ушул күнгө чейин мына темир жол маселеси чечилген жок. Анан Кытайлар Коргос тарапка өздөрүнүн эркин соода экономикалык немесин ачып алышкан территориясы. Азыр казактар, россиялыктар ошо Коргос аркылуу өзүнө керектүү товарларды алып кетишет. Биз ушул жагынан уктуруп койгонбуз. Дордой аркылуу өтө турган товарлар коргос аркылуу өтүп калган да.
Бишкектеги эң ири базардагы мындай абалга бир чети соода борборлор көбөйүп, андагы товарлардын баалары да арзан болуп жатканы себептешет байкоочулар. Бирок миңдеген адам нан таап жеген, базарда жумуш орундары кыскарып, соода түйүндөрүнүн жабылышына байланыштуу мэрия Бишкек эркин экономикалык аймагынын жертилкелерин шаардын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөткө кайрылган. Мындай жол менен шаар бийлиги жаңы жумуш орундарын түзүүнү максат кылып жатканын кабарлады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстанда кайрадан бийлик реформасы демилгеленди. Бирок бул ирет президент Нурсултан Назарбаев ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшө тургандыгын айтууда. Казак президентин демилгесин ал коомчулукта кандай кабыл алганы тууралуу Али Токтоконов баяндайт.
Реформаны эки негизги багыт боюнча иске ашат. Биринчиден, президенттин әлеуметтік экономикалық процесстерді реттеудегі бір шама өкілеттерін өкіметке және басқа да атқарушы органдарға берген жөн деп санадым.
Деген Назарбаев бұл чечімін замандың өзгөрішіне байланыштуу, ел мүдөөсіне ылайық болуу, демократиялық реформалардың шарданына шайкеш жүрүү үчүн деди. Өзі президент қатары жоғарғы арбитр болып қаларын белгіледі. Президенттің мындай демилгеси қазақ коомчулугунда катуу талкууланууда. Бийлик транзити алмашуусу башталдыбы? Президент Ельциндин жолун тандадыбы деп суроо салгандар көп. Бирлери Назарбаев өз ыйгарым укуктарын азайтып, башкаларга бөлүшүү демилгесин бийликке келгени биринчи көтөрдү дешүүдө. Билдирүүнүн эртеси Казак мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланган сунушта баш мыйзамдын 20га жакын статьясына өзгөртүү жана толуктоо каралган. Анын орчундуусу өкмөттү шайлоодо жеңип келип, парламентте көпчүлүктү түзгөн партия курайт. Тактап айтканда, өкмөт башчылыкка бекитилген киши тышкы иштер жана коргоо министрлеринен башка кабинетинин курамын адегенде парламент менен макулдашат. Андан соң бекитүү үчүн президентке сунуштайт. А ушул тапта министрлерди, атургай вице-премьер-министрлерди да президент өзү дайындайт. Премьерди гана парламент менен кеңешип бекитет. А бирок шаар акимдерин дайындоо жана кызматтан алуу акыркы сунуш боюнча президенттин өзүндө эле кала берүүдө. Социалдык экономикалык саясат, коргонуу, коопсуздук, коомдук тартипти сактоо жаатындагы негизги маселелерди өкмөт президенттин макулдугу менен чечиши керек деп өзгөртүлүүдө. Казакстанда мамлекеттик масштабтагы ири стратегиялык программалар бар. Аларды президент көзөмөлдөп келет. Эми анын баарын көзөмөлдөө өкмөткө сунушталууда. Дагы бир өзгөрүү катары борбордук аткаруу органдарын түзүү же жоюу же өзгөртүү вазыйпасы да өкмөткө өткөрүлөрүн айтууга болот. Айрым талдоочулар Назарбаевдин бул кадамдарына бир топ реалдуу себептерди көрүшүүдө. Анын ичинде өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы жана эл арасындагы нааразычылыктын күчөшү. Маселен, өткөн жылдагы жер реформасына каршылар быйыл мунайчылардын ачкачылык жарыялашы. Бул кадамдын дагы бир себебин Казакстандагы аксакал саясатчы, бир кездеги парламент төрагасы Серикболсун Абдилдинден уксак.
Биздин элдин башчысын дүйнө жүзүндөгү диктаторлордун арасында үчүнчү кылып көрсөткөн. Сол себептен де ал осы диктатор деген аттын өзүнөн кашып кимге жакса бул? Өзүнө жакса арине, бирок
ошентсе да Абдилдин чыныгы реформа жүрүп, өлкөдө мурдагыдан айырмаланган саясат болоруна ишенбейт. Ушу тапта Казак мажилисинин 80%дан ашуунун бийликчил, тагыраагы президентчил Нур Отан партиясы ээлейт. Өкмөт мүчөлөрүнүн баары Нур Атандыкы. Ушуну эске алган Абдилдин Назарбаев бийлигин адилет бөлүштүрбөй эле өз өнөктөштөрү менен бөлүшүүдө, акыр аягы алардын колу менен эле кайра өзү башкарат деген ойдо.
Парламентте бир партия гана бар. Бир партиянын өзү баягыдагы коммунисттик режимдин салты.
Неге үч партия бар эмеспи бизде?
Үчөөдө бир адамдын тагайындаган депутаттары, бир адамдын келисими боюнча депутат болгондор. Сондай бир адам тагайындаган депутаттар дайын боло алмайды. Ал өкмөттүн дайын эмес экен себебин айтты.
Ая өкмөт туралы айтыңыз.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ол Назарбаев деген сөз. Сол себептен де биздин өкүнүшкө орай казыргы бийлигибиз бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Канткен менен бул сунуштар 26 февралга чейин, демек бир ай элдин талкуусуна коюлат. Андан соң конституциялык кеңештин бүтүмүнө карап, же референдумга, же парламенттин кароосуна чыгышы күтүлүүдө. Али Токтакунов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программа узулантабыз. Эмки баяныбыз Москвадан. Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы. Мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Төлөнбай Кожобаев менен маектешти.
Ушул айдын ичинде кайсы мигранттар көбүнчө кайсы маселелер боюнча кайрылды, канча арыз түштү, канчасын чече алдыңыздар, көйгөйлүү маселе болуп кайсы маселе эсептелинеткен?
Жанагы биздин жарандардын жашаган жериндеги учету башка, иштеген жериндеги документиндеги иштеген учету башка болуп калат дагы. Бул сөзсүз түрдө коргоо органдары текшергенде бул мыйзамсыз болуп чыгат. Анан ошонун артынан жанагы депортация маселеси чыгып атат. Анан кийинки маселебиз кийинки мезгилде мына Россиядагы болуп аткан анча мынча бүгүнкү турмуштагы таасир тийип атса керек деп ойлойм. Көбүрөөк ушул эмгек акын ала албай калган жарандар көбүрөөк кайрылып атат. Бизге күнүнө 10-15 жаран ар түрдүү маселелер менен кайрылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин бир 50-60 арыз менен кайрылды. Негизинен ушул жанагы эмгек акын кайтаруу ала албай калган жагдай боюнча да. Бир жуманын ичинде эле бизге 27 арызда 120 жараныбыз ошол арызга кол коюп жазып берип жатып 5,607,000 сом рубль акча өндүрүлбөй калганы боюнчачы. Ошонун ушул бир жуманын ичинде 1,243,000 өндүрүлдү да. Элчиликтин кызматы мындай өзүнчө кызмат, алар отуруп иштеш керек, жарандарды кабыл алыш керек. Ал эми биздин жумушубуз, мен балдарды ушундай үгүттөп атам, биздин жумушубуз ошо эл менен аралашып иштеп, эл менен чогуу болуп, элдин арасында болуш керек да.
Мен айтып өттүм, Сахарова мигранттарды убактылуу камоочу жайлар, чүнкү же болбосо полициянын бөлүмдөрү, ушул жерге миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин барып мындай ушул жерге катышып, жарандар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн чечкенге мындай толук ыйгарымдуу укуктары барбы? Же
укуктары бар да.
Укуктары бар.
Биз мына ушул биздин кызматкерлердин баарына элчиликке да рахмат айтышыбыз керек. Булар бизди аккредитациядан өткөзүп беришти. Мына биз бир ай иштеп атсак, бир айдын ичинде 3 жолу биздин кызматкерлер тияка барып келишти.
Сахаровадагы
ошол убактылуу кармоочу жайга диаспоранын өкүлдөрү менен барып келди. Мына мен билгенден бүгүнкү күндө 87 нары берисинде биздин жарандар отурат деп угуп атам. Аяктачы анан булар өзгөрүп турат экен. Бири кирет экен, бири чыгат экен. Муну кыскартуу боюнча ушул мен жанагы жогоруда айткан эле мыйзам бузууну кыскартышыбыз керек да, өзүбүздүн жарандардачы, өзүбүз жарандардан тарабынанчы.
Миграциялык кызматтагы өкүлчүлүгү дагы кандай маселелерди мигранттардын көйгөйлөрүн чечип бере алат? Мисалы үчүн ушул биз талкуулап өткөндөн тышкары
биз көп эле маселелер боюнча элчилик менен чогуу жумуш алып барабыз. Анан кээ бир маселелер бар, бир 4-5 маселе бар, аны биз өзүбүз гана алып барабыз. Бул жанагы ошол эмгек мигранттар менен гана иштөө маселеси биздин милдетибиз. Андан сырткары сотко чейинки мындай териштирүү болуп кала турган болсо, жанагы ошол эмгек акы маселеси, башка маселелер боюнча ага биз катыша алабыз. А сотко катышуу маселесин биз элчилик менен чогуу карашыбыз керек да. Андан сырткары ошол биздин жарандарды Россия аймагына кирүүгө тыюу салган тизме барго, ошол тизме боюнча биз түздөн түз иштейбиз. Груз 200 боюнча биз элчилик менен чогуу жумуш алып барышыбыз керек. Анан биякта Кыргызстандын коомдук уюмдары менен тыгыз байланышта иштеп барышыбыз керек. Мына ошондой эле түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек да биздин жарандар мененчи. Анан мен ойлоп атам, эми ушул жанагы биз чектелбей эле, ушул жобонун чегинде чектелбей эле ушул биздин мигранттарга байланышкан баардык маселелерге аралашып иштешибиз керек да, колдон келсе жардам беришибиз керек деп ойлойм.
Деди мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Төлөнбай Кожобаев, аны менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы маектешкен. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын айрым мектептеринде диндер маданияты тарыхы сабагын окутууга даярдыктар көрүлүүдө, бирок али чечиле элек маселелер дагы бар. Азыр назарыңызда Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун радио баяны.
Учурда дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоонун долбоору даярдалып жатат. Долбоордун алкагында өлкөдөгү 10 мектепке дин таануу боюнча 16 сааттык программа сыноо үчүн киргизилген болчу. Билим берүү министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназарова дин таануу сабагы балдардын кызыгуусун жаратып жатат деп билдирди.
Ушу кандай болот? Ушул эгерде сен жалаң эле исламдын эмес башка диндердин кызыгуулар барбы десек, өлү балдар айтат, ооба, бизге да кызык болуп атат, башка диндердин да баалуулуктарын билишибиз керек депчи. Демек мен ойлоймун, бул аябай пайдалуу. Сөзсүз түрдө балдар диндердин тарыхын билиш керек. себеби ошону менен биз балдарды жанагы ар кандай тыюу салынган диний агымдардан сактап калууга бизде мүмкүнчүлүк болот.
Ислам дининин өкүлдөрү мектептерге киргизилип жаткан дин таануу сабагында ислам динине басым жасалышы керектигин сунушташты. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Гүлназ Исаева балдардын дин таануу сабагы эч кайсы динге ыктыбашы керек деген пикирин айтты.
Мектепте бул айтып атабыз, бул алгачкы гана маалымат деп, маалымат. Ошо Кыргызстанда ушундай диндер бар деген бул маалымат. 16 саатта сиз исламды үйрөтө албайсыз балага. 16 саатта биз хотя бы айтып атабыз, мектептин балдары ушу Кыргызстанда ушундай диндер бар экен, биз ушундай мамлекетте жашайт экенбиз деген бир маалымат берели деп атабыз. А бирок мына диний билим берүү бул системаны оңдойлу деп атпайлы.
Бирок мурдатан бери мектептерге ыйман сабагын киргизүүнү сунуштап келген ислам дининин өкүлдөрү бул жолда дин таануу сабагын ишке ашыруу механизмдерин сынга алышты. Маселен, Ош облусунун казысынын орун басары Нурбек Орунбаев диндер маданиятынын тарых сабагын кадимки тарыхчы мугалимдер эмес диний билими бар адамдар окутуш керек дейт.
Эмне үчүн аны бизге таңылып атасың деген ой жаралат, ошон үчүн биз жалпы беребиз деп айтып атат мына окутуучулар, азыр мына эксперттер. Ошон үчүн биз кандай болсо дагы ислам дининин баягы багыттарын жеткиргенге сунуш айтабыз кандай болгон чакта дагы.
Бирок адистер мектеп окуучуларына дүйнөдөгү көрүнүктүү диндер тууралуу үстүртүн гана маалымат берүү менен чектелүүнү туура көрүшүүдө. Дин комиссиясынын Ош башкармалыгынын башчысы Исакбай Мурзабеков кайсы бир диний көз карашка ыктоонун кесепети жаман болорун эскертти.
Ыйман сабагын киргизгенбиз. Кыргызстанда эмне болгон? Жалаң түрк тилдүү элдер, фарс тилдүү элдер, исламды тутунган элдер жашаган мектепке молдо барып туруп, класста балдарды намазга жыга баштады. Ал эми орус тилдүү калктар жашаган жерде православ чиркөөсүнүн өкүлү келип балдарды чокундура баштады. Андан кийин мамлекет токтогула деп адеп сабагына өзгөрткөн, ошондон болгон. Биз бир жолу жана эже макалды да эстеп кетти го, сүткө оозун түгүзүп алып айранды үйлөп ичет.
Мектептерге дин таануу сабагын киргизүү аракети бир нече жылдан бери көтөрүлүүдө. Бул сабак балдардын диндер тууралуу сабаттуулугун көтөрүү максатын көздөрү айтылууда. Бирок ал долбоор башынан бери светтик жана диний деген өнөттөрүнөн талаш тартышта келатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу Азаттыктан программа узулантабыз. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө бүгүнкү каарман Эсен Сагынов Түштүк Кореядагы эң ири Наворд аталган IT компаниясында программист болуп иштейт. 8 жылдан бери Сеул шаарында жашаган Эсен үй бүлөсү өз иштеген компания жана Кореядагы жаш австралиялык Азатка курган маегинде айтып берди. Эсен Сагынов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Эсен, алгач сиз Кореяга окуганы барып, анан ошол жактан университетти аяктап, иштеп калганыңыз бизге маалым. Негизи канча жыл болду Түштүк Кореяга барганыңызга? Кайсы окуу жайдан билим алдыңыз?
Приехали сначала учиться, я на мастер поступал.
Жалпы Кореяга келгениме 8 жыл болду. Алгач окуганы келгем. Билим алуумду аяктаган соң азыр өзүм эмгектенген Naver компаниясына орноштум. 3 жылдан кийин кызды болдук. Кызыбыз Аделя 5 жашка чыгып калды. Жубайым Анеса Британиядагы университеттердин биринде дистанциондук негизде билим алып жатат. Быйыл акыркы курс. Анеса экөөбүз менин Кореяга ишке орношуп кетерим белгилүү болгондо Кыргызстандан үйлөнүп анан бул жака чогуу келгенбиз. Жубайым экөөбүз Борбор Азиядагы Америка университетинин бүтүрүүчүлөрүбүз. Кореядагы өнүгүү институтунун алдындагы коомдук башкаруу жана менеджмент мектеби бар. Жыл сайын ал жака Кыргызстанга 2 студентке квота берилет. Мен 2008 жылы ошого тапшырып өтүп кеттим. Окуу туура 1 жылга созулду. Албетте башында кыйын болду, анткени билим берүү системасы биздикинен кыйла айырмаланат. Мен окуган Борбор Азиядагы Америка университетинде деле окутуу системасы кыргыздардыкына окшошуп калгандай. Бул жакта профессорлордун көбү Корей улутундагылар болгону менен алардын көбү Америкадагы жогорку окуу жайлардан билим алып келгендер. Ошол себептен алар америкалык система менен окутушуп, акцентти жана фокусту эл аралык рынокко жасашат. Андан сырткары менин мектебимдегилердин 50% чет элдиктер, калгандары жергиликтүүлөр болчу. Ошол себептен окуу абдан кызык болду десем жаңылышпайм. Чет элдиктердин баардыгы бекер билим алышат. Бирок ар бирөөнүн программасына жараша демөөрчүлөрү ар кандай. Маселен, коомдук башкаруу боюнча илимдин чеберчилигине билим алгандарды жиберген өлкөнүн өкмөтү каржылайт. Анткени эки өлкө ортосунда тиешелүү макулдашуулар бар.
Ишке орношуу кыйын болдубу? Негизи биз билгенден ал жакта корей тилин билбей жумуш табуу дээрлик кыйын эмеспи?
3 месяца заняло. В зависимости от профессии. Некоторым нужно разговаривать. То есть для этого означает...
Ооба, албетте кыйын болду. 3 ай жумуш издедим. көп компанияларга резюме жөнөттүм. Маселен, бул жакта иш берүүчүлөрдүн баардыгы корей тилинде эркин сүйлөөңдү талап кылышат. Бактыга жараша мен чет өлкөлүк жарандар менен иштей турган жана эл аралык рынокту билгениме басым жасалгандыктан жумушка кирип калдым. Бул иш буйруп калды мага. Азыр эми оор элеми тилде сүйлөшө албасак да корей тилинде баарлашып түшүнүп калдык.
Корейский не совсем был необходим, и меня взяли. Но по идее это просто очень удачно получилось, а так без корейского практически невозможно.
Эсен, эми өзүңүз иштеген Naver компаниясы тууралуу айтып берсеңиз, бул Кореядагы эң алдыңкы IT компания деп эсептелет экен, э?
Из IT компании это самая крупная. Это как
Ова, Naver Кореядагы эң ири IT компания. Бул эми Кореянын Google деп койсок болот. Ошондой эле интернеттеги издөө порталы. Көбүрөөк орустардын Яндексине да окшошуп кетет. Анткени Google'ды ачканда бир эле издөө системасын көрөсүз го. Ал эми Naver'дики бир аз башкача. Анын башкы бетинен сиз почтаңызды ачып, жаңылыктарды окуп, аба ырайын көрө аласыз жана башка керектүү маалыматтар бар. Google дүйнөдө баардык өлкөлөрдү үстөмдүк кылат. Ага баш ийбеген 3 гана өлкө бар. Бул Кытай. Ал жакта Baidu деген өзлөрүнүн программасы бар. Орусияда Яндекс жана Түштүк Кореяда Naver.
А Naver то же самое, зайдёшь, там новости, там подобное.
Анан сиз ал жакта эмне жумуш аткарасыз? Деги эле компанияда канча адам иштейт? Сизден башка кыргыздар же болбосо коңшу өлкөлөрдөн борбор азиялыктар барбы?
Я работаю больше как бы в глуби фирмы, то есть продукт, над которым мы работаем.
Мен компаниянын элге көрүнбөгөн бөлүмүндө иштейм десем болот. Биздин бөлүм колдонуучулар үчүн эмес. Компания үчүн иштейт. Биз ошол колдонуучулар үчүн программа жараткан инженерлер үчүн өзүнчө программаларды чыгарып, алардын каталарын оңдоо менен алекпиз. Компанияда жалпысынан 6000 адам иштейт. Алардын ичинен штатта иштеген мени менен кошо 3 гана чет өлкөлүк бар. Көптөгөн чет өлкөлүктөр белгилүү бир убакытка атайын контракттар менен эмгектенип кетишет.
Конечно, пользователи. У нас только 2-3 иностранца.
Эми ошо Сеулдагы жашооңуз тууралуу кеп салсаңыз, үй бүлөңүзгө, сизге көнүш кыйын болдубу? Кызыңыз бала бакчага барып атабы? Ал кайсы тилде сүйлөйт?
Да, мы привыкли, конечно, очень. Ателье ходит.
Биз көнүп калдык. Кызыбыз Корей мамлекеттик бала бакчасына барат. Биз атайын ошондой корей тилдүү бакчага бердик. Анткени үйдөн орусча, кыргызча, англисче сүйлөшкөнүбүз менен 2 жашка чыкканда ал корудогу балдар менен ойногусу келе баштады. Бирок тил билбегендиктен албетте кыйын болгонун байкап жүрдүк. Бала бакчага бирдин алдында жумасына бир жолу корей мугалимдерди чакырып, кызыбызды тилге көндүртүп жаттык. Алар болгону 20 мүнөт сабак өткөнү менен абдан кызыктуу өтүшөт экен. Азыр эми кадимкидей корей балдары менен ойноп, достошуп, абдан жакшы болуп калышты.
Полностью переключилась на корейский. У нее же был основной английский. Сейчас у нее корейский стал.
Эсен, эми сиздин оюңуз боюнча ошо Кыргызстанда IT тармагын өнүктүрсө болобу? Бизде да абдан кыйын программисттер бар экени айтылып келет, бирок алардын көбү белгилүү себептерден улам Казакстан же башка жактарга чыгып кетүүгө мажбур болушууда да. Анан сиз бул тармактын ошол Кыргызстандагы келечегин кандай көрөсүз?
Раз мы ничем не можем, ниоткуда нам вырабатывать ничего. Может, хоть свои мозги вас...
Ула, биздин өлкөдө мунай же иригендер болбогондон кийин бир нерсе иштетүү кыйын болгон соң, балким мээбизди иштетишибиз керек. Биз туризмди өнүктүрүп, байыбыз деп ойлогонбуз да. Айрымдар экинчи Швейцария кылабыз дешти. Бирок туризмди өнүктүрүш үчүн ага зор инвестиция салынышы керек. Инфраструктура түзүлүп, жолдор оңдолуп, мейманканалар курулушу зарыл. Ал эми IT тармакты өнүктүрүү үчүн болгону мээ керек. Көптөр билсе керек, дүйнөдөгү эң ири IT компаниялар бир кезде 2-3 эле программисттен башталган. Ал эми кээ бир компаниялар бир гана программисттин эмгеги менен түптөлгөн. Эң негизгиси бул жерде ой демилге. Бизде программисттерге колдоо керек. Анткени абдан акылдуу укмуш ойлору бар. Аларды ишке ашыра ала турган программисттерибиз бар. Бирок алар өз эмгегин, идеясын кантип акчага айлантууну билишпейт. Алардын эмгектерин дүйнөлүк компанияларга сунуштап чуркай турган адамдар керек. Программист өзү программасын жазабы, ары бери чуркап жүрөбү? Эмне себептен дүйнөдөгү программисттердин баардыгы Силикон өрөөнүнө же ушундай IT парктарга барып иштөөгө ашыгышат? Анткени ал жакта баардык шарттар түзүлгөн. Алардын эмгегин туура пайдаланган жана акчага айланган адамдар бар. Ошол себептен бул тармакты биз да өнүктүрсөк эң эле сонун болмок деп ойлойм.
Финансы не понимают. А программировать шикарно могут. Выйти на рынок не могут. Их трудно найти.
Деди Корея жашаган журташыбыз Эсен Сагынов, аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. АКШда президент Дональд Трамп Мексика менен чек арада дубал тургузуу боюнча жарлыкка кол койду, ошондой эле Сирияда коопсуз улуттардын сүйүнү караштырып жатканын дагы ачыктады. Кыш күрөдө көмүр тартышына кабылган ат башлыктардын абалы.
Көмүрүбүздүн калганы 3 күндөн бери ушуну эптеп-септеп көмүрдөн аралаштырып кечкисин жагып, эртең менен жагып отурабыз. Акчабызды көтөрүп алып, ушундай көмүр таппай атабыз.
Азаттыктан алдындагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 27 январ. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов 16 январдагы учак кырсыгынан жабыркагандарга кенемте төлөө маселесин Түркиянын транспорт жана деңиз коммуникациялар министрлигинин өкүлү менен жолугушууда талкуулады. Түрк расмий өкүлү учак кырсыгынан каза болгон жана жабыр таркандарга кенемте төлөөгө даяр экенин билдирип, ошондой эле иликтөө аягына чыкканга чейин жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экени билдирди. Ошондой эле министр учурда Кыргызстандын мамлекеттик органдары жабыркагандарга компенсация төлөөнү толук уюштуруу боюнча иштеп жатканын кошумчалады. 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна кулап 23 үйдү талкалаган. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын анын ичинде самолеттогу 4 адамдын өмүрү кыйылып 10 чакты киши жараат алган. Учак кырсыгынан набыт кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жайы аныкталганын кечээ Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. 24 январда Түркиядан келген адис Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкерлери менен бирге ДНК анализи изилдөөгө киришкен. Анын жыйынтыгы кечээ чыкты. Маркумдун сүйүгү түнү менен Түркияга жөнөтүлдү. Экипаждын 3 мүчөсүнүн сүйүгү буга чейин мекенине жөнөтүлгөн эле. Казакстанда кабыл алынган жаңы жобо боюнча эми бардык чөнтөк телефондор өкмөттүн маалымат базасында катталууга тийиш. Өлкөдөгү ири эки провайдерлер Kcell жана Beeline компаниялары 25 январда маалымдашкандай бардык катталбаган телефондор 1 июлда өчүрүлөт. Компаниялар мындай талап былтыр 22 декабрда кабыл алынган экстремизм жана терроризмге каршы мыйзамга ылайык коюлуп жатканын билдиришти. Казакстандын маалымат жана коммуникациялар министрлиги учурда мобилдик телефондордун дата базасын түзүүдө. Кошуна Тажикстанда өткөн ноябрда иште баштаган жобо боюнча чөнтөк телефондор катталууга тийиш. Бул чара кылмыштуулук менен күрөштүн алкагында көрүлүп жатканы айтылган эле. Орусия АКШ'нын Сирияда коопсуз зона түзүү планын этият кабыл алып, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, бардык кесепеттер каралып чыгышы керектигин белгиледи. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул суверендүү чечим экенин айтып, ал пландын качкындар кризисин тереңдетпеши маанилүү деп кошумчалады. 25 январда АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкесин түзүү ниетин билдирген. Бул АКШ'га эмиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмок. ABC News телеканалындагы интервьюда Трамп Европа биримдигинин качкындар кризисин чечүү аракеттери мына аны ушундай ойго түрткөнүн айтты. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ислам Каримовдун элесин түбөлүккө калтыруу чечимин кабыл алды. 25 январда кабыл алынган чечимге ылайык, Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримовдун ысмы мамлекеттеги бир катар мекеме жана объектилерге ыйгарылат. Мындан ары Ташкенттеги мамлекеттик техникалык университет, Асаке шаарындагы автомобиль заводу, Ферганадагы искусство сарайы, Ташкенттеги эл аралык аба майданы Ислам Каримовдун ысымын алып жүрөт. Ошондой эле Ташкент жана башка шаарлардагы борбордук көчөлөргө мурунку президенттин ысымы ыйгарылмакчы. Азаттык радиосунун өзбек кызматы мурда кабарлагандай, Самаркандтагы Ислам Каримовдун сөөгү коюлган жерге мемориалдык комплекс курулат, жер жерлерге эстеликтер орнотулат. 2-сентябрь биринчи президентти эскерүү күнү деп жарыяланды. Ооганстандын түндүгүндөгү алыскы райондордо калың кар менен сууктан 27 жеткинчек каза тапты. Жаузжан чөлкөмүнүн губернатору Рахматулла Хашардын маалыматына караганда 50 сантиметрлик кар жолдорду бууп салды. Аван температурасы 10 градус суукка жетүүдө. Жыл сайын кышкысын калың кар, катуу суук көчкүлөр Ооганстанда бир топ адамдын өлүмүнө алып келет. Инфраструктуранын жоктугунан айрым аймактарга жардам жеткирүү өтө татаал болот.
Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки баяндамабыз өлкө аймактардан. Ушул тапта Ат Баш районунда көмүр тартыш, жергиликтүүлөр болсо кенден көмүр тарткан КАМАЗдарды күн санап күтүп отурушат. Райондун аймагына түшүлгөн 12 көмүр кампадагы отун дагы эрте түгөнүп, жергиликтүү бийлик да көмүр алып келген жеке менчик автоунларга күнү түшүп турган чак экен. Кышчылдыде көмүр солтурган Ат Башылыктардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып кабар алып келди.
80 жаштагы Каатбиев апа ат башыда майып баласы менен чогуу жашайт. Ал кыш келгенде 2 тоннадай көмүр алган. Ал учурда үнөмдөп жагып жаткан көмүрүм түгөнсө, кандай күн болор экен деп санага батып жаткан чагы. Өчөшкөнсө быйылкы сууктун күчү менен ат башыдагы көмүрдүн тартыштыгы анын көкөйүнө көк таштай эле тийди.
Көмүрдү чыгарып сыртка төкмөй жок.
Жок, ошо аны да сыртка төктүм мен. Бир ойум келип ушундай кылайынчы десем, аны тияка апарып күлгү чыгарып чокту бул. Анан тияк апарсам кичине пол муштак болуп муштак болуп атпайбы?
Демек күлү менен тияктан жылынасыз?
Жылынып кичине жылуу болуп калат. Көмүр мен 2 тонна көмүр алдым түгөндө бир 5 чака эле калды го, калп айтпайсам 10 чака. Анан эми пенчекке келек анан кандай болот, суук мындап 35-40 градус болуп атпайбы атпачы? Анан айыл жок, отуруп ушундай.
Мынтип көмүрү жок олтургандар бул айылда 10 топ саналат. Алар колуна тийген бирдке пенсиясынын акчасын көмүргө деп атайын бөлүп катып коюшкан. Бирок айылга көмүр келбей жатышы чоң маселеге айланган. Жердештерине мындай маселе жаралып турганда Талант Исраилов бүгүн таңга жуук кара кече көмүр кенинен жеке менчик КАМАЗ автоунаасы менен көмүр алып келди. Бир жумадан ашык кезекте туруп колуна араң тийген 20 тоннадай көмүрдү учурда сатып алууга кеминде 30 киши кезекте турат.
КАМАЗ деле кышында айдаш кызап жайдын күнү болсо бир жөн кезекте турасың очереддечи анан сүскүлөйт текеде эле сүсөбүз тияктан очередти
алашып
очередти алашып кичине уктап кетсең эле бүттү башка машина капталынган жерге качат түтүн жеп салат экен көз өздөрү аллергия болот ал жерде 200 машина от алганды элестет 2 саатта бирден от алдырабыз будильникке коюп коюп уктап отурам ошо жарым саатта от алдырам майыбыз жетпей калат кайта жумгал акча салдырып эле май алып атабыз.
Таланттын тартып келген көмүрүнө таң эрте кезекте турган Махабат Усубалиева кадыр көңүлүн салып жатып 1 тонна сатып алууга араң көндүрдү. Башында 1,5 тонна керек деп жатты эле башкаларга жетпей калат. Ушун эле жага турсаңар кийинки каттамды алып келип берем деп көмүрдүн ээси алгачкы кардарын эптеп көндүрдү.
Көмүрүбүздүн калганы 3 күндөн бери ушуну эптеп септеп көмүргө аралаштырып кечкисин жагып эртең менен жагып отурабыз. Канчадан бери көмүр күтүп отурабыз. Тияктан болсо көчө мурда күнү жаап салды, баарыбызды шокко түшүрүштү. Үй болсо килейген карабой, анын баарын жылытпаса да болбойт. Бала чака бар, келин кесек бар дегендей турабы, эки комнатага тыгып алалы десек. Акчабызды көтөрүп алып ушинтип көмүр таппай атабыз.
Жергиликтүү бийлик болсо кыш алдында райондун аймагында 12 көмүр кампасы уюшулганын, бирок суук катуу болгондугуна байланыштуу көмүр эрте түгөнүп калды дейт. Ат Баш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев.
Наркы жумада, өткөн жумада мен өзүм ушу райондон 18-28 КАМАЗды ар кандай КАМАЗ зилдер менен уюштуруп алып кара кече көмүр кенине барып ал жерден Аманбай Кайчев да өзү катышып болду. Ал жерден анан кезексиз без очеред 28 машинадан 25 машина ушу Ат Баш району жүктөп келди. Же болбосо орточо 17 тонна болгондагы 425 тонна Ат Башка жүктөп келди өткөн жумада.
Көмір тартыштығы ұшылайдың башында Нарын шарында да болған. Қарагече көміркені жаңы жылдық тазалуы іштеріне байланышты уақытылу ішін тоқтотушы қолындағы біртке ақшасына ұлам мүшектіп көмір алғандар 10 күнден ашық 30 қалып кеткен. Нарын облысының қалқының көмірменен Қарагече тұрып көміркендері қамсыздайды. Мирлан Қадыров, Азаттық, Нарын облысы.
Программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп шайлоонун учурунда берген убадаларынын бирин аткарып, өлкөсүнүн түштүк коңшусу Мексика менен чек арасында дуал тургузуу боюнча жарлыкка кол койду. Ал ошондой эле Сирияда коопсуздук зоналарын түзүүнү караштырып жаткандыгын дагы ачыктады. Бул дагы Трамптын АКШга иммиграцияны чектөөгө байланышкан кеңири пландарынын алкагындагы чара болмокчу. Толугураак мен Улан Алымкулов айтып берем. Чек арада коопсуздукту чыңдоо жана АКШда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга чара көрүү боюнча шайлоонун учурунда берген убадаларын аткарууну караган алгачкы эки жардыкка президент Трамп 25-январда кол койду. Ошол жардыктардын бирине ылайык эми АКШнын түштүк коңшусу жана мыйзамсыз мигранттар эң көп кирген Мексика менен 3200 чакырымга созулган чек арасында дубал курулмакчы.
We're in the middle of a crisis on our southern border. The unprecedented
Биз түштүк чек арабыздагы кризистин ортосунда турабыз. Борбордук Америкадан миграциянын болуп көрбөгөндөй агымы Мексикага да, АКШга да зыянын тийгизүүдө. Мен биз дал азыртадан тарта көрө баштай турган чаралар биздин эки өлкөнүн тең коопсуздугун чыңдайт деп эсептейм. Чек арасы жок өлкө өлкө эмес. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттар чек араларын көзөмөлдөгө, чек араларын алууга кайтууда. Ички коопсуздук министри чек ара дубалын курууну тезинен баштайт. Бул Мексикага да, борбордук Америкадан мыйзамсыз миграцияны токтотууга, кыянатчыл картел түйүндөрүн талкалоосуна жардам берет.
Деди президент Трамп ички коопсуздук министрлигиндеги жыйында сүйлөп жатып. АКШ менен Мексика чек арасынын бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Эми ал президент Трамптын планы боюнча чек аранын бүткүл узундугун жабышы керек. Жардыкка кол коер алдында ABC телеканалы менен маегинде Трамп өзү курулуша дегенде америкалык салык төлөштөр эсебинен жүргүзүлөт, бирок чыгымды акыр аягында Мексика кайтарып берет деп ырастады. Бирок ал төлөмдөр кандай жолдор менен алынарын чечмелеген жок. АКШ президентинин жарыяларына тушташ Мексикадан президент Пеня Нето дагы билдирүү менен чыкты.
Lamento y repruebo La decisión de Estados Unidos.
Мен Кошмо Штаттардын дубал курулушун улантуу боюнча чечимин колдобойм жана өкүнөм. Бул дубал бир нече жылдан бери бизди бириктирбестен бөлүп турат. Мексика дубалга ишенбейт. Мен кайра-кайра айтканымдай, Мексика кандай дубал болбосун төлөбөйт.
Мексико но пагара нингун мур.
Деген Мексика президенти АКШдагы мекендештердин укуктарын коргоону дагы убада кылды. Президент Трамп 25-январда кол койгон жардыктардын бирине ылайык АКШнын мыйзамсыз мигранттарды кармап же камабаган шаарларына федералдык бюджеттен бөлүнүүчү акча кыскартылат. Америкалык медиадагы кабарларга караганда АКШнын администрациясы алдыдагы күндөрү антимиграциялык чаралардын башкаларын дагы бекиткени жатат. Ал чаралардын бири АКШга качкындардын келишине убактылуу тыюу салуу. Associated Press Рейтер агенттиктерин жазганына караганда АКШга диний азчылыктардан башка качкындардын келүүсүнө тыюу салуу бийликтерди текшерүү боюнча жаңы эрежелерди иштеп чыкмайынча бир нече айга созулмакчы. Мындан сырткары болочок чаралардын бири АКШ Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, Сирия өңдүү өлкөлөрүн жарандарына виза берүүнү токтотуусунда карайт. А маселен президент Трамп өзү 25-январда ABC телеканалы менен маегинде жарандык согуштан кутулуп элек Сириянын тургундары үчүн бул өлкөнүн өзүндө коопсуздук зонасын түзүүнү караштырып жаткандыгын белгиледи.
Мен албетте Сирияда адамдар үчүн коопсуздук зонасын жасайм. Менимче Европа бул миллиондогон адамдардын Германияга жана башка өлкөлөргө кирүүсүнө жол берүү менен абдан чоң ката кетирди деп эсептейм. Мен бул нерсе бизде кайталануусун каалабайм. Бул апаатка жеринде көңүл буруу керек. Президент Обама, Хиллари Клинтон жана Керри биздин өлкөгө 10,000 деген адамдардын киришине жол берген. ФБР азыр мурда террор менен байланышы бардыгын иликтеп жаткан адамдардын саны эң көп. Булар алар киргизген адамдардын тобунан.
Рейтер агенттиги көргөн документтин долбооруна караганда президент Трамп Сирияда коопсуздук зонасын түзүү боюнча планды 3 ай ичинде даярдоону мамлекеттик департамент менен Пентагонго тапшырганы жатат. Сирияда кызыкчылыгы бар Орусия бул жаңылыкка этият мамилесин билдирип, Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Вашингтондун планы качкындар боюнча кырдаалды курчутпоосу зарылдыгына көңүл бурду. Ал эми Сирияда коопсуздук зоналар түзүлүшүн мурдатан эле жактап келген Түркия
акш планын карап көрүүсү керектигин жана муну күтөрүн айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки баяндамабыз кайра Кыргызстан аймактарынан. Баткенде мал жандыктын саламаттыгына көз салган 60 ашык жеке ветеринарга бирден мотоцикл жана заманбап шаймандар менен кутулары таркатылды. Жыралык уюмдун колдоосу менен ишке ашкан долбоор, бул долбоор элеттеги мал дарыгерлерди колдоо болду. Эми андан натыйжа чыгат деп дагы үмүт артып жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Кыргызстандын айыл чарбасында таза продукцияны өнүктүрүү максатында Баткен облус аймагында иш алып барган 60 ашык жеке ветеринарларга Арес уюму тарабынан мал чарбасын жана базарын өнүктүрүү долбоорун алкагында колдоого алынды. Мал доктурлар үчүн атайын мотоцикл жана заманбап ветеринардык шаймандардан турган кутучалар акысыз таркатылды. Айылда, тоо шартында алыс жакынга барып иш алып барган мал доктурлар үчүн мындай колдоо шарттардын жаралышы ишти кыйла илгерилетет. Анткени айыл аралап убакыт өткөнү, сезондо жетишпей калып жатышы, 4-5 эчки, 1-2 уй кармаган элеттиктерде жол чыгымы үчүн каражаттын тартыштыгы акыркы учурда мал жандыктардын саламаттыгына толук кам көрүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткан дейт жеке ветеринар Бакытбек Рустамов.
Мурда начар абалда иштегенбизде, жөө барып кыйналып жүрүп, эми мына жагдан көмөк көрсөтүшүп атат, жакшы. Рахмат буларга, ушундай бизге неме кылганга. Эми кыйналбасак керек дейбиз барган жерибизге. Жакшы экен, удобный.
Долбоордун координатору Алмазбек Акматалиевдин айтымында ар бир айыл аймактагы жайыт комитеттерин колдоо менен алардын дарыметин күчтөнтүү, техникалык жардам берүү менен мал доктурлардын көйгөйүн аз да болсо жакшыртуу максатында аталган долбоор демилгелениптир.
Бүгүнкү берип аткан грантты 2 түрдөн турат. Биринчиси ошол бул мотоцикл, жеке ветеринардын шайманы бар. Биз баягы экономикалык биримдикке кирбедикпи? Ошол жака биздин продукциянын чыкпай аткан негизи дагы ошо да. Ошондо бизде шаймандар жок болуп атат. Жеке ветеринардын деңгээли эле жакшы болбой атат. Лабораториялар жок болуп атат дейбиз. Ошол чоң проблеманы чечкенге биздин ошол шаймандар биз берип аткан чоң жардамын көрсөтөт деген ойдобуз.
Буга чейин мал доктурлар өздүк унаасынын жоктугунан чакырган жерге өз убагында жете албай алыс каймактарга барып малдарга эмдөө жүргүзүүдө да көйгөй жаралып келген. Ага кошумча жеке мал доктурларда заманбап шаймандардын да жоктугу, кол менен ийне сайып дартты аныктоочу аспаптарсыз иштеп келген. Бул жолу ар бир ветеринарга керектүү делген шаймандар менен кутулар да берилди. Бул шаймандарды алып келген адист Алмаз Дунганов учурдун талабына ылайык бардык зарыл аспаптары бар кутучалар ишти жеңилдетип эле койбостон сапаттуу тейлөөгө да жакшы шарт жаратат дейт.
Бирде уйларды туберкулизация жашаган безигольный инектор деп айтылган ушул нерсени берип атабыз. Көп малды эмдегенге абдан керектүү нерсе. Андан кийин малы хирургический набор деп коет. Ушунун ичинде 12 наименование бар. Кроводержательдер, скальпель, пинцет деп коет, ийнеси бар, жиби бар, бүт бар заводской упаковкада. Анын эң негизгиси жер жерлерде азык түлүк коопсуздугун сактоочу нитратомер союз деп коет. Ушул баары тең портативный. Мунун баары ушул жер жерлерде жеке менчик бүтүрчүлөргө иш шартын түзүп берүүгө аракет кылып атабыз.
Мындай жаңы заманбап шаймандар менен аймактагы мал жандыктарды идентификациядан өткөрүүгө багытталган аракет башталды дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Түркия парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөнү турат. Парламент комиссиялык өзгөртүүлөрдү жакында жактырды. Эми референдумду өткөрүү маселесине президент Режеп Тайип Эрдоган өзү акыркы чекитти коймокчу. 2016 жылдагы төңкөрүш аракети, тынымсыз кол салуулар, тышкы саясаттагы олку-солку жагдайлар жана бийлик үчүн күрөш Түркияны кай жагынан өзгөрттү. Азаттыктын Түркиядагы кырдаалы талдаган ушул жана башка суроолоруна Стамбул университетинин доктору, саясаттануучу Хакан Гүнеш жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прага студиясында маектешкен.
Өткөн жыл Түркия үчүн оор жылдардын бири болбоду. Өлкөдө бир топ окуялар орун алды. Алардан кийинки Түркиянын азыркы портретин кантип сүрөттөр элеңиз?
Maalesef hem ekonomik durum zorlaşıyor. Yani tam bir kriz yok ama
Tileke karşı ekonomikanın avalı naçarlap aratat. Kriziz azırınca bilinbese de artka getüülör, stagnatsiya jana inflyatsiya baykaluuda. Бул жагдай адамдардын жашоосун кыйындатып койду. Экинчиден, жакынкы чыгыштагы согуштун эпкини соңку 2 жылда, өзгөчө өткөн жылы Түркияга катуу тийди. Терорчул чабуулдар орун алууда. Үчүнчүдөн, саясий абалда чыңалып турат. Коомчулук топторго бөлүнүп, саясий партиялардын ортосунда катуу карама-каршылыктар бар. Тилекке каршы Түркияда саясат жаатында да, экономика жаатында да абал жакшы эмес. Мындай жагдай өзгөчө соңку 2 жылда ачык байкалууда.
Maalesef Türkiye'de hem siyasi hem ekonomik durum çok pozitif değil son 2 yıldır diyebilirim özellikle.
Bu durum Türkiye'deki мындай жагдайда жеңүүчү тарап бар деп айта алабызбы?
Aslında yok. Yani başarılı olan
жок. Бирок ийгиликке жеткен же жылыш жасаган тараптар бар. Мисалы, президент Эрдоган жетиштүү добуш топтоп бийлигин улантып келатат. Бирок бул эч кимге утуш алып келген жок. Менимче баардык тарап утулуп жатат.
Herkes kaybediyor.
Эрдоганга келинче, дарбе киришимден соң Эрдоганга келсек, Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин анын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Режеп Тайып Эрдоганга карата түркиялыктардын учурдагы мамилесин сиз кандай мүнөздөйт элеңиз?
Aslında şöyle yani Türk toplumu son zamanlarda
çınında sonku mezgilde Türk koomunda ajırım payda boldu. Murda mınçalık dengeelde emes ele. Коомдун бир катмары аны ушунчалык жакшы көрүшөт. Балким бул калктын 50-55% түзөт чыгар. Кайсы бир бөлүгү андан өтө алыстап кетти. Аны жек көрөбү же көрбөйбү билбейм, бирок абдан негативдүү ойлору бар. Андыктан бир тарабы өтө позитивдүү, экинчи тарабы өтө негативдүү маанайда. Мындан улам эки кача пикир бар. 10 жыл мурда Эрдоган жөнүндө бир аз оң, бир аз терс маанай бар болсо, азыр ашкере позитивдүү жана ашкере негативдүү пикирлер бар. Ортодо тургандар жок. Пайыз менен айтканда 50-50 же 55-45 деп айтса болот. Эрдоганга өзгөчө секулярдуу көз караштагы адамдар каршы. Алар президент барган сайын өлкөнү исламдаштырып жатат деп ойлошот.
Чүнкү кидерек исламизе эттиğini düşünüyorlar toplumu.
Şimdi anayasa değişikliği konuşuyor evet. Değil mi parlament? Evet. Jazında emi Türkiye'de konstitusiyadan özgürtü boyunca referendum ötüşü mümkün bolup turat. Eger baş mıyzam özgürse ülkede prezidentlik başkaruu ornop, Erdoğan murdagıdan da güçtü olur aytılıda. Бийлик партиясы мындай өзгөрүү өлкөдөгү туруктуулук үчүн керек деп жатат. Бул референдум мезгилдин же калктын талабыбы же Эрдогандын каалоосубу?
Çok belli Erdoğan'ın isteği. Çünkü o kendi partisine bile güvenmiyor.
Erdoğan'ın kalos ekeni bışık. Antken al öz partiyasına da işenbeyt. Bir premier ministre anın aytkanına koşulbay koyuşu mümkün. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masle çıgarışı ıhtımal degen oy menen bağırdık birlikte prezidentke bergisi gel otat. Sebebi parlamentte ansız dile köpçülükke ee bolgon güçtüü partiyası var. Bul partiya giyinki şaylolordo dile oňoy ele aldıga ozup çıgışı mümkün. Каалаган мыйзамды кабыл алса болот. Бирок Эрдоган үчүн бир маселе бар. Ал бийлигин өз партиясынан чыккан өкмөт башчы менен да бөлүшкүсү келбейт. Андыктан бул түрк калкынын талабы эмес. Тескерисинче президенттик система тууралуу талкуулар башталгандан бери Түркияда террорчул чабуулдар көбөйдү. Экономика төмөндөп жатат, саясатта маселелер бар. Бул маселе Түркиядагы турмуш тиричилигибизди кыйын абалга кептеди.
Башкандык конусу Түркиядагы hayatımızı çok zorlaştırdı.
Eğer bu sırf Erdoğan'ın
Eğer bu Erdoğan'ın gana kaalosu bolsa, anda konstitusiyalık özgörtüülör parlamentte kandayça koldo taptı.
Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi de destek verdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi.
Mınday oldu. Parlamenttegi Uluttuk Kıymıl Partiyası koldo görsöttü. Birlikteki Adalet jana Önügü, Yol Sak Partiya, alardın doğuşların gözümölge alıştı. Ansız dile fotolar, videolar çıyıp gedip janjal boldu. Alar başkaça doğuş berip koybosun dep deputatlarda da teske batışat. Avtoritarizmge jol uşuğa okşuş bolot. Başkaça oylorgo, başkatak adamdarga уруксат берилбейт. Андай адамдар болсо, алар улуттуу маселелерге туш болушу мүмкүн. Кызматынан айрылып камакка алынышы да ыктымал. Андыктан Түркияда башкача ойлонгон топтор дээрлик калбай калды.
Farklı düşünen bir yayın kuruluşu kalmadı Türkiye'de.
Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım болсо, конституцияны өзгөртүү маселесин Türk эли гана чечет деп айтты. Референдум өтө турган болсо, эл кандай добуш бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle yine %50 %50. Tam belli değil. Fakat bazı anketler
Kayrele ıhtımaldığılık 50-50% bolup turat. Tak belgisiz. Suramcılıklar GD'ye karşı taraftardı bir kança upaya aldı da görsötse ayrım uçurda özgörtüülördü koldogondor köbürek upayga ee bolup atat. Бирок менин оюмду сурасаңыз, акыры Эрдоган каалаган ооба деген чечим чыгат. Себеби ал утуларын билгенде башка чакмаларды таап чыгат. Мисалы 2015 жылдын июнь айындагы парламенттик шайлоодо анын партиясы көпчүлүккө ээ боло албай калды. Коалиция түзүлүшү керек болчу, бирок коалицияга мүмкүнчүлүк берилген жок. Жаңы шайлоо өткөрүлмөй болду. Анын алдында Түркияда тынымсыз жардыруулар орун алды. Адамдар мерт кетишти, экономикада маселелер чыкты. Натыйжада жарандар кайрадан ага добуш бере башташты. Болгон 2 айдын ичинде Ак партияны колдогондордун бир бөлүгү жаңы баш мыйзамга каршы добуш бергиси келишет. Бирок өлкөдө ар кыл окуялар болуп кетсе, референдумда өтүп кетиши мүмкүн.
Tekrar bir kampanyayla kazanabilir.
Erdoğan evet.
Prezident Erdoğan ova degen jooptu alış üçün kanday kartalar menen oynoş mümkün?
Genellikle milliyetçilik kartını kullanıyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarısı evet diye düşünüyor, yarısı hayır.
Adatta ulutçuluk kartasını kullanıyor. Sebebi Uluttuk Kıymıl Partiyasının tarapkerlerinin jarımı ova, jarımı jok degen pozisiyada turuşat. Eger улутчул сөздөр көбүрөөк айтылса, референдумду колдогондордун саны көбөйөт. Бирок бул жерде бир туңгуюк бар. Мындай кырдаалда Эрдогандын күрд тарапкерлеринин саны азайышы мүмкүн. Ошентсе да азыр тагыраак жоромал айтуу кыйын, бирок акыйкат өнөктүк болобу деген маселе бар. Себеби эркин пропаганда жок, оппозиция каалагандай митинг өткөрө албайт. Андыктан жок деген добушту жактагандар жакшы өнөктүк өткөрө албашы мүмкүн.
Митинг yapamıyor muhalefet. Yani hayır için bir kampanya yapamayacaklar, doğru dürüst.
İşte o hakkında evet. Size soru soracaktım.
Dal ушул эркиндик тууралуу сурайын деген элем, өзгөчө июль айындагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда миңдеген адамдар кармалды, маалымат каражаттары да жабылганы кабарланып келет. Учурда Түркиядагы журналисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү канчалык деңгээлде эркин же эркин эмес деп айтууга болот?
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde yani 2002-2003'ten
Adalet жана Өнүгүү партиясынын бийликтеги алгачкы жылдарында 2003'ten 2007 жылдарга чейин эл дагы бир аз эркинирээк болчу. Барган сайын авторитаризм пайда болду. Башкача ойлонгон журналисттер дээрлик калбай калды. Атүгүл Twitter, Facebook'а айырмаланган ойлорду жазган адамдар да кармалып жатат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал өкүм сүргөндүктөн сотко да кайрыла албайсыз. Өзгөчө кырдаал алынганда гана сотко арыздансаңыз болот. Басма сөз эркиндиги боюнча Freedom House уюмунун рейтингинде Түркиянын упайлары барган сайын азайууда.
Гидерек Түркиянын ноту түшүйөт.
Ama bırak men görgündün siz oyunuzda erkin ile aytıp durbayız mı?
Şöyle, benim gibi serbest konuşabilen az sayıda insan var.
Mındaydı, men siyaktuğu oyun erkin aytkan adamların sanı az. Misalı 60 min profesördün mini gana men siyaktuğu korkpoy, açık aytışı mümkün, andan göğmez.
Daha fazla değil.
Акыркы жылдары Түркияда көп сандагы кол салуулар болду, андан ондогон жайкын тургундар мерткеткенин сиз дагы айтып өттүңүз. Түркия коопсуздукту камсыз кыла алабы же барган сайын кооптуу мезгилге сүйрөлүп баратабы?
Galiba sürükleniyor. Politik olarak sürekli yanlış politikalar izliyor ve sonra diyor ki
мен ошол тарапка сүйрөлүп баратат деп ойлойм. Саясатта тынымсыз туура эмес кадамдар жасалып атат. Анан президент же премьер-министр биз туура эмес кылган экенбиз деп айтып жатышат. Жоопкерчилик жок. Мисалы 5 жылдан кийин расмий түрдө Сирия боюнча саясатыбыз туура эмес экен дешти. Өкмөттүн жаңы программасы жарыяланды. 5 жыл мурда Сирия боюнча саясатты жаңылыш деп атасаңыз, чыккынчы деген атка коммоксуз. Мисалы, Орусиянын учагы атып түшүрүлгөндө университетте бир гана мен бул туура эмес дедим. Мени чыккынчы деп аташты. Кийинчерээк Путин менен тил табышып, учакты атып түшүрүү туура эмес болгон дешти. Бул багытта саясатчылар, окумуштуулар туура ойлонбой жатышат. Себеби башкача ойлоно турган болушса маселеге кабылышы мүмкүн. Эми коопсуздук темасына келсек, эки маселе бар анда. Түркиянын коопсуздук жана атайын кызматтарында Гүлен кыймылынын көп сандаган тарапкерлери бар эле. Алардын баары иштен айдалып, система бузулду. Албетте, зарылчылык жок болчу деп айтпайм. Себеби гүленчилер болобу же секуляризмди колдогондор болобу, бир мамлекеттин ичинде башка бир мамлекет болбошу керек. Бирок муну шашпай туура жасашкан жок. Себеби атайын кызматтарда жана армияда олуттуу бир боштук пайда болду. Экинчиден, Түркия тобокелчилиги көп тышкы саясатты карманып, ага ылайык кадамдарды таштады. Орусия, Иран, АКШ сыяктуу бир топ өлкө менен татаал жана аралашма бир саясаты бар. Кайсы өлкөнүн атайын кызматы же кайсы уюм эмне иш менен алектенип жатканын так айтуу кыйын.
Hangisiyle ne yapıyor? Bunu anlamak çok zor.
Эми буга чейин айтылган жагдайлардын баарын эске алганда, Түркияда алдыңкы жылдарда кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот?
Түркия бул бир канча сенелик тахмин yapmak çok zor. Ben en fazla haftalık yapabiliyorum.
Бир канча жылдык жоромол жасоо өтө кыйын. Мен бир канча апта тууралуу гана божомолумду айталам. Мурда мүмкүн болчу, азыр анте албайм. Азыр Түркияда сюрприздерди күтсө болот. Мисалы, референдумда Түркия эли жок деп добуш берсе, эмне болорун билбейм. Эрдоган демократиялык жол менен кетеби, ал да белгисиз. Кетпеши мүмкүн. Керек болсо, референдумда өтпөй калышы ыктымал. Сурамжылоолордо жок деген добуш көп болорун билишсе, референдумдан баш тартышы да мүмкүн. Бирок референдум өтөт жана Эрдоган утат деген жоромол күчтүүрөөк
болочак ве бүйүк олосулукла бир аз фаркла Эрдоган казанабилер gibi geliyor.
Деди түркиялык илимпоз Хакан Күнөш, аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прагадагы студияда маектешкен. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.